Mărturisesc că niciodată n-am cântat așa de frumos cum cântă ei. Vă invit cu toții, din respect pentru cuvântul Domnului, să ne ridicăm. Vreau să citesc doar trei versete din Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. 1 Corinthians chapter 11, the first three verses. Cuvântul Domnului spune așa. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, scrie: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mă bucur să fim din nou acasă. Am fost plecați pentru o săptămână în North Carolina, la o cabană în munte. Ceva prieteni de noștri au fost foarte generoși cu noi să ne ofere cabana lor. Ne-am bucurat de timpul acela de toamnă. A fost un timp deosebit, dar îi mulțumim Domnului că suntem din nou acasă. Mă rog din toată inima ca Domnul să vă binecuvânteze în această dimineață și Domnul să binecuvânteze toți tinerii noștri care sunt plecați la Sacramento. Fratele păstor Manu mi-aducea aminte, a uitat să facă un anunț. Sâmbătă, Family Ministry se întâlnesc, dacă nu mă înșel, de ora 2. Da, o să cred că este și un slide, nu știu dacă l-avem acum. Familiile, sunteți invitați să contactați pe fratele Bogdan, pe sora Becca, să faceți parte din această ministry care avem noi în biserică, unde familiile tinere în special, să vă adunați împreună, să vă cunoașteți, să aveți timp de părtășie în Scriptură, împărtășie unii cu alții, și până acum a fost foarte frumos și mă rog ca Domnul să binecuvinteze și această ministry. Cu câteva săptămâni în urmă, cred că a trecut deja o lună, am început o serie de predici vorbind despre autoritate și este vorba de autoritatea scripturală, cum este definită ea în Scriptură. Și spuneam că singurul care are autoritate în univers, care deține toată autoritatea, este Dumnezeu. Spuneam că autoritatea întotdeauna vine cu responsabilitatea de a judeca. Și că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, în structura Lui de autoritate, a decis să-i dea omului autoritate și responsabilitate pe anumite lucruri, pe anumite sfere. Și atunci când Domnul pune sau investește pe cineva într-o sferă de autoritate, îi dă toate resursele necesare să se exercite acea autoritate care, prin extensie, este a lui Dumnezeu, îi dă tot discernământul necesar ca să judece spiritual în zona aceea, în sfera aceea. Acum, noi trebuie să realizăm că doar cei care sunt investiți au protecția cerului, au resursele necesare și că Dumnezeu se uită și la această structură instaurată de El și o păzește prin cuvântul Lui, și vom vedea exemple din Scriptură în acest sens. Vă întreb astăzi, în 2025, mai este cuvântul acesta care l-am citit din Scriptură astăzi valabil pentru astăzi, pentru zilele noastre? Există vreo posibilitate ca cultura, emanciparea noastră, să poată să desființeze vreun cuvânt al lui Dumnezeu? Ceea ce urmează să tratăm astăzi, vreau să vă spun că a devenit un subiect foarte sensibil în lumea noastră de astăzi și mi-am intitulat mesajul pentru această dimineață: abdicarea autorității spirituale în familie. Și vom vedea că lucrul acesta este foarte adevărat astăzi. Fraților, trăim într-o vreme când sistemul de autoritate lăsat de Dumnezeu este asaltat de forțele întunericului din toate părțile. Diavolul atacă structura de autoritate pe care Dumnezeu a așezat-o în familii. Cultura de astăzi este împotriva structurii de autoritate lăsate de Dumnezeu pentru familie. Diavolul atacă structura de autoritate pe care a așezat-o Dumnezeu prin cuvântul lui în biserică. Lucrul acesta se întâmplă astăzi. Astăzi, diavolul atacă structura de autoritate, dregătoriile pe care Dumnezeu le-a așezat în societate. Black Lives Matter, anarhia care a fost anii trecuți, toate acestea au fost atacuri la structura de autoritate pe care Dumnezeu a lăsat-o în societate. Problema este atunci când, fără să ne dăm seama, dacă pot să spun așa, începem să asimilăm anumite idei din lume, din gândirea care o au cei din lume și fără să ne dăm seama facem lucrul acesta. Dintr-o dată începem să gândim diferit decât este definit din Scriptură și din păcate nici nu ne dăm seama. Și în momente ca acestea Dumnezeu vorbește și trage semnale de alarmă. Și vrea să spună poporului, hei, trebuie o întoarcere, trebuie o întoarcere la cuvânt, este nevoie de o întoarcere la principiile așezate de Dumnezeu. Liderii au o responsabilitate să păzească cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Ezechiel, capitolul 3, cu versetul 17. Și vorbește despre responsabilitatea care am eu, ca și soț, ca și cap și preot în familie, ca și păstor în biserică. Și vorbește la toți liderii care sunt puși într-o poziție de autoritate de Dumnezeu. Și spune așa, fiul omului, te pun păzitor, te pun într-o poziție de autoritate peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, ce să faci? Să-i înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui ce are și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea ce are, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Observați, cuvântul lui Dumnezeu spune, atunci când ne dă o poziție de autoritate, poziția aceea de autoritate vine cu o mare, mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. O responsabilitate pentru care fiecare din noi vom da socoteală. Fiecare persoană care este investit într-o poziție de leadership în biserică va da socoteală. Fiecare bărbat, soț, cap și preot în familia lui, vine o zi când vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Astăzi, dacă vreți, scopul diavolului este să distrugă acest sistem de autoritate și dacă vreți, rebeliunea împotriva autorității a început din cer. Lucifer a devenit satana în momentul în care n-a mai vrut să fie, a vrut să fie el șef și a ieșit de sub structura de autoritate. Și scopul diavolului este să distrugă această autoritate în familii, în biserici. Astăzi asistăm la un exod, dacă vreți, global aproape, al omenirii de sub sistemul de autoritate care este lăsat de Dumnezeu. Ceea ce vedem astăzi este fără precedent în istorie. Distrugerea autorității din familie nu a fost niciodată cum este astăzi. Dar nu doar în America și în lumea de vest, mai ales, aproape peste tot. Oamenii vedem tot mai mult că își asumă roluri de autoritate în care n-au fost investiți de Dumnezeu. Pentru că așa se întâmplă în lume. Se tratează rolurile acestea de autoritate cu o nonșalanță înspăimântătoare. Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că dacă nu ești investit într-o poziție de autoritate de Dumnezeu, în realitate nu ai nicio autoritate, nu ai niciun drept la resursele cerului, la discernământul necesar, te pornești fără ceea ce ai trebuință, fără resursele necesare. Imaginați-vă un om care merge la o bază militară, intră acolo și o face pe generalul. Dintr-o dată, el se face singur, se autoinstalează general. Vă întreb, îl ia cineva în serios, soldații care sunt acolo, structura de autoritate? Credeți că în împărăția lui Dumnezeu este mai diferit? Că poate cineva să se autoinstaleze într-o poziție de autoritate și să pretindă că are într-adevăr autoritate. În astfel de momente, nu numai că nu ai autoritate, dar te trezești singur în fața forțelor demonice invizibile. Este un risc care este așa de mare, care oamenii care își asumă rolul de autoritate nici nu-și dau seama. Nu-și dau seama că nu au discernământul necesar. Ei cred că îl au, dar ceea ce au este un discernământ firesc, nu spiritual. Nu au harul necesar. Haideți să ne uităm la un exemplu din Scriptură. Fapte, capitolul 19, cu versetul 13, este vorba de niște exorciști iudei care își asumă un rol de autoritate în care nu au fost investiți de Dumnezeu. Fapte, capitolul 19, cu versetul 13. Spune, niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând, vă jur pe Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. S-au pornit, s-au pus într-o poziție spirituală care nu le aparținea. S-au autoinstalat. Și au intrat la lucru, cum am spune noi, în slujire la lucrurile spirituale. Duhul cel rău le-a răspuns. Pe Iisus îl cunosc. Și pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Observați, cei care sunt în autoritate sunt cunoscuți și de împărăția vrăjmașului. Cei care sunt în autoritate au o anumită protecție în lumea spirituală care cel rău vede, care duhurile ce le văd, le cunosc. Pe Pavel, pe Iisus îl cunoștea, pe Pavel îl știa. Oameni cu autoritate, da? Oameni investiți. Și spune mai departe, și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Aceasta este, dacă vreți, o poză, o scenă a ceea ce se întâmplă atunci când cineva își asumă un rol de autoritate spiritual în care nu este investit de cuvântul lui Dumnezeu, nu este investit de biserică, ci este asumat așa. Și noi ne-am spune, dar roluri care au vrut să-și lea oamenii aceștia, dar n-a fost un rol bun? Ba da. Nobilitatea cauzei nu schimbă cuvântul lui Dumnezeu. Să vrei ca oamenii să fie eliberați, nu este acesta un lucru bun? Ba da! Dar nimeni nu-ți dă dreptul faptul că ai o dorință bună să-ți asumi un rol care nu ești investit de Dumnezeu. Observați, harul și discernământul, autoritatea necesară poziției, vine automat cu poziția, cu chemarea. Dumnezeu nu pune pe nimeni în vreo slujbă fără ca să-i dea absolut toate resursele necesare. Momentul în care Domnul investește pe cineva într-o poziție, în acel moment investiția aceea vine la pachet cu toate resursele cerului care sunt necesare. Dacă nu ai fost investit într-o poziție de autoritate de Dumnezeu, prin cuvântul Lui, nu ai nimic. Cred că v-am mai menționat, cu mulți ani în urmă am citit o carte care a fost scrisă de un colonel de armată și spunea omul acesta, a scris o carte care era intitulată Grace Goes with the Chair. Harul merge cu poziția, cu scaunul de autoritate. Și spunea el că lucra pentru un superior care trebuia să menajeze un buget de sute de milioane de dolari. Avea mii de soldați înrolați în armată care erau sub el. Era responsabil pentru mai multe proiecte. Pentru scena de război, pe teatru de război. Și spunea el că el îl ajuta, el era mâna dreaptă. Venea și punea toate lucrurile acestea pe masă. Și el vedea și se mira, dar cum poate omul acesta să facă toate lucrurile astea? El se vedea total incapabil să facă lucrurile acestea. Dar a venit momentul când a fost promovat el exact în slujba superiorului. A venit rândul lui și a intrat panica în el. Și a zis, dar nu știu ce o să mă fac. Pentru că eu nu mă descurc, nu am abilitatea. El era atât de mirat de abilitatea care avea omul de peste el. Dar s-a întâmplat ceva. Pentru că omul acesta era un om credincios. Promovarea aceasta care a venit de la Domnul. Și mărturisea el și a scris în cartea aceea că a realizat în momentul care a fost investit în poziția aceea de armată, dar era un om care era în voia lui Dumnezeu, a primit o abilitate și o dexteritate pe care nu a cunoscut-o înainte. Doar în momentul investirii, la o poziție seculară, din lume, din armată. Dintr-o dată a știut ce să facă cu bugetul acela de sute de milioane de dolari. Dintr-o dată a început să aibă răspuns pentru probleme, pentru dificultăți. De ce? Harul Domnului era cu el. Discernământul necesar venit de la Dumnezeu era cu el. Resursele necesare erau investite în el, pentru că era un om sub autoritate. Știți, am observat lucrul acesta și l-ați văzut fiecare din dumneavoastră. O soră tânără care se căsătorește în biserică, da? Se căsătorește și urmează să aibă primul copil și intră în panică, ce am să fac? Pentru că încă nu are harul să fie mamă, dar momentul când a născut un bebeluș, există o transformare și o investire în mama aceea care nu a avut-o dinainte. Dintr-o dată, o femeie tăcută, liniștită, se transformă într-o leoaică pentru bebelușul ei, nu-i așa? Are o abilitate de a discerne anumite lucruri, să simtă anumite lucruri care n-a avut-o înainte. Ce s-a întâmplat? Grace goes with the chair. Momentul când ești într-o poziție dată de Dumnezeu, ești instalat, ești pus în poziția aceea, Dumnezeu îți dă toate resursele necesare pentru acea poziție. Și pentru că este vorba de familie în această dimineață, vorbim de autoritatea în special din familie. La fel este cu un bărbat în momentul în care se căsătorește. Un bărbat care depune jurământul înaintea Domnului și spune că din ziua aceea el va fi credincioș soție și este căsătorit în casa Domnului și primește binecuvântare, momentul care este declarat soț, bărbat în casa lui, în momentul acela el primește harul necesar, discernământul necesar ca să fie cap și preot în familia lui. În momentul acela, dar nu are niciun pic de experiență, nu contează. Grace goes with the chair. Momentul care ești pus în poziția aceea, harul lui Dumnezeu te însoțește. Și acesta mă duce la primul punct în această dimineață. Soțul, bărbatul, este delegat și împuternicit de Dumnezeu să fie cap și preot în familie. Nimeni altcineva. Preot și cap în familie este doar soțul, bărbatul. Cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni 11:3. Apostolul scrie, dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Vă întreb, poate acest adevăr să fie schimbat? Doar pentru că cultura spune că you can be whoever you want și nu ai stăpân pe nimeni? Nu, nimeni nu poate să schimbe adevărul acesta. Hristos este capul oricărui bărbat. Dar vă întreb, a doilea lucru care îl spune, că bărbatul este capul femeii, poate acest adevăr scriptural să fie schimbat? Știți, când spui lucrul acesta la oamenii din lume, it's gonna turn people off. Sunt oameni care în momentul acela spune misoginie în scriptură, cine sunteți voi? Femeile sunt tot atât de deștepte ca și bărbații. True! Nu are nimic de a face cu cine este mai deștept. Este vorba de structura de autoritate care a lăsat-o Dumnezeu. Cultura nu poate să schimbe cuvântul lui Dumnezeu, principiile acestea din Scriptură. Delegarea, împuternicirea aceasta pe care o primește fiecare bărbat credincios care se căsătorește, te face responsabil pentru casa ta, să fii cap și preot în casa ta. Nimeni nu poate să ia rolul acesta în afară de tine. Ascultați responsabilitățile unui lider înaintea lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 15. Cuvântul Domnului spune așa, îi scrie lui Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. În alte cuvinte îi spune, gândește-te că tu, prin slujirea ta, în fiecare zi, tu te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Slujește în așa fel, ia-ți rolul și responsabilitatea în așa fel, gândindu-te că viața ta este ca un ecran, pe un ecran proiectat înaintea lui Dumnezeu. Vede fiecare mișcare pe care o faci. Îți cunoaște mintea, inima, atitudinile. Știe dacă tu îți iei în serios rolul acela, cu câtă sinceritate faci lucrul acesta, cu câtă frică de Dumnezeu faci lucrul acesta, cu câtă responsabilitate faci lucrul acesta. Și observați, poziția vine cu o responsabilitate de a lucra. ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine. Dacă vine Domnul să-ți ceară răspuns pentru poziția ta de cap și preot în casa ta, să nu-ți fie rușine. Spui, Doamne, eu mi-am luat poziția în serios. Și aici este dovada. Și, Doamne, la poziția mea nu m-am jucat cu cuvântul Tău. Spune, care împarte drept cuvântul adevărului. Îmi iau poziția în serios și o fac după cuvânt. Nu după societate, nu după moda care este în purtare, nu este what's trending, nu, după cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul este că soțul, bărbatul, este agentul lui Dumnezeu de autoritate în familia lui. Nimeni și nimic nu poate să schimbe acest adevăr. Societatea de astăzi nu poate să schimbe acest adevăr. Dăruirea celor din jurul nostru nu poate să schimbe acest adevăr. Și în final, soțul, tata, bărbatul va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru această responsabilitate. Observați, Domnul ne dă poziție, da, în familiile noastre întâi. Dar autoritatea aceasta pe care o avem vine cu o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Cu o responsabilitate de a judeca în lucrurile spirituale în familiile noastre. De a judeca lucrurile după discernământul primit, după cuvântul acesta. Spuneam că responsabilitatea vine cu o înzestrare supranaturală. Atunci când trebuie să judeci în casa ta, nu este vorba despre cine este mai deruit, nu este vorba despre cine este mai inteligent, absolut deloc. Ci este vorba despre cine are responsabilitatea. Atunci când noi suntem puși sau avem responsabilitatea aceasta înaintea Domnului, să fim puși într-o poziție de autoritate, putem să ne despărțim undeva între două extreme și oriunde în zona de gri dintre. 1. Cel care este chemat la autoritate și este pus în autoritate de Dumnezeu poate să abuzeze de acea putere. Soțul poate să abuzeze de acea putere să dicteze ce vrea el în casa lui, fără să se uite la cuvântul lui Dumnezeu, fără să fie sensibil Duhului Sfânt, fără să fie responsabil înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă. Și vine o zi când fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Cealaltă extremă, pe partea cealaltă, este ca cel pus în autoritate, soțul, să abdice această responsabilitate. Să nu ia responsabilitatea în serios. Pur și simplu să nu-și facă geabul. Să ignore responsabilitatea. Dar atunci când cineva își ignoră responsabilitatea sau o abuzează și nu face slujirea, nu își împlinește chemarea după cuvântul lui Dumnezeu, se întâmplă ceva teribil. Și lucrul acesta se întâmplă de fiecare dată și în fiecare caz. Momentul care cel care este pus responsabil să păzească, cel care are autoritatea și nu-și face geabul, în momentul acela se deschide o ușă spirituală în casa ta, în care se dă loc vrăjmașului. Aș vrea să ne uităm la un exemplu, la lideri care nu și-au făcut geabul. Ieremia, capitolul 2, cu versetul 5, este vorba despre Israel, unde cei care au fost puși în poziție de autoritate nu și-au făcut geabul. Au abdicat responsabilitatea aceasta. Pur și simplu au ignorat-o. Ieremia 2 cu 5. Cuvântul Domnului spune, așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după minciuni. Ei n-au întrebat unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului. Versetul 8. Preoții n-au întrebat unde este Domnul. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Găsim aici 4 categorii de leadership, oameni care au fost puși în autoritate, care nimeni nu și-a făcut geabul. În primul rând, părinții. Părinții au responsabilitate, au autoritate peste copii. Părinții spirituali au autoritate. Spune, părinții voștri s-au depărtat de mine și au mers după minciuni. Oameni care și-au abdicat responsabilitatea. A doua categorie, preoții. Preoții n-au întrebat unde este Domnul. Preoții care trebuiau să mijlocească pentru popor înaintea Domnului. Să se uite în viața poporului și spună, mă, dar unde este Domnul în trăirea voastră? Oamenii aceștia care trebuiau să vegheze, să tragă semnal de alarmă. Preoții n-au întrebat unde este Domnul și Domnul nu mai era prezent în viața lor, în slujirea lui. 3. Păzitorii legii, cei care trebuiau să păzească cuvântul, să nu fie încălcat, să nu fie distorsionat, să nu intre vreo impuritate. Păzitorii legii Nu m-au cunoscut. Păi cum o să discerni tu o influență străină când vine șarpele, când vine satana, când vin duhurile rele, când tu nici nu-L cunoști pe Dumnezeu? A treia categorie. Și aceștia au falimentat. Păstorii sufletești. Păstorii. Mi-au fost necredincioși. Știți, păstorii au responsabilitatea să conducă turma la hrană, să ducă la pășun vers, să ducă la cuvântul lui Dumnezeu, să vadă nevoile, să aibă grijă de turma Domnului. Și această categorie a fost necredincioși. Știți că aici este primul păcat și începutul la cele mai multe probleme în familii și în biserici. Când leadership-ul, cei care au o chemare dinaintea lui Dumnezeu, care au fost investiți într-o poziție de autoritate, nu își fac geabă. Dar știți că lucrul acesta nu este nou deloc? Lucrul acesta îl găsim de la început din grădina Edenului. Adam a avut o responsabilitate. Care a fost geabul lui Adam? Să păzească grădina. Grădina Edenului. Dar de ce să o păzească? De șarpe, de înșelător. Acesta a fost geabul lui. El, dacă veghea, înșelătorul nu putea să stea de vorbă niciodată cu Eva. Dacă el păzea grădina aceea și îl scotea afară pentru că avea autoritatea, găsim în Scriptură că Eva a fost înșelată, Adam n-a fost înșelat. El a fost înzestrat cu discernământul necesar să-l depisteze pe șarpe, să depisteze forțele întunericului și să oprească, să pună un zid. Eva a fost înșelată pentru că Adam, cel responsabil în primul rând, nu a vegheat. Știți că acesta este de obicei începutul problemelor în familiile și în bisericile noastre. Cei care sunt chemați la o poziție de autoritate, care sunt investiți, fiecare bărbat în familia lui, slujitorii din biserici, momentul când abuzăm de această poziție și vrem să ne punem câte o stea aici, cât de important suntem noi, că ne-a pus Dumnezeu într-o anumită poziție și nu realizăm marea responsabilitate care o avem înaintea lui Dumnezeu. Atunci cei din familiile noastre sunt înșelați. Spuneam, sunt două extreme, abuz de poziție sau abdicare prin nepăsare și ignoranță. Dar această abdicare are consecințe care le vedem în familii, le vedem în biserici și le vedem în societate. Pentru că acolo unde păzitorii nu stau la locul de veghe, vine șarpele acela care a venit în grădina Edenului și înșeală. Copiii din familii sunt expuși la tot felul de influențe străine pentru că cineva n-a pus semnul de stop. Cineva n-a vegheat să slujească ca și preot pentru casa lui, între el și Dumnezeu. N-a fost disponibil Duhului Sfânt să-i dea discernământul necesar, să vorbească și să-i spună, ai grijă, lucrul acesta se întâmplă în casa ta. Să poată să intre repede, să stea în spărtură. Fraților, pentru că astăzi vorbim în special de familii, avem un rol crucial în familiile noastre. Dacă se întâmplă multe lucruri astăzi în bisericile noastre, în familiile noastre, motivul este abdicarea soțului, a preotului, a capului, de la locul de veghere la care ne-a pus Dumnezeu pe fiecare din noi. Să aibă Dumnezeu milă de noi, să ne dea înțelepciune și discernământ și frică de El, să ne întoarcem fiecare la chemarea și la locul la care ne-a chemat Dumnezeu. În al doilea rând, asumarea autorității spirituale care nu ne aparține are consecințe grave. Atunci când noi ne asumăm o poziție de autoritate spirituală care nu ne aparține, lucrul acesta nu este fără consecințe. Întotdeauna vine, de fapt, cu consecințe. Știți, de obicei, primul păcat, abdicarea bărbatului din familie, a celui din poziție de autoritate, duce la al doilea păcat. Al doilea păcat este preluarea autorității de către cineva care nu este autorizat. În familie, în biserică. Știți, acolo unde capul sau preotul casei a abdicat, unde este absent, ispita este ca unele soții să preia autoritatea spirituală care nu le aparține. Și De cele mai multe ori lucrul acesta se face cu cele mai bune intenții. Eu mă gândesc că nimeni nu poate să preia autoritatea spirituală numai dacă au o ignoranță spirituală, unde nu știu ceea ce se întâmplă în lumea spirituală când fac lucrul acesta, sau din râvnă fără înțelepciune, din dorința de importanță. Da, într-adevăr, abdicarea sau absența liderului din familie și prin extensie și din biserică creează o criză, o emergență spirituală. Lucrul acesta este adevărat. Imaginați-vă o proprietate, o casă, unde cel care trebuie să păzească nu e la locul de veghere. Dar preluarea autorității de cineva care nu este autorizat nu este deloc permisă de Scriptură. Și orice abatere la subiectul acesta are consecințe grave. Să vă dau un singur exemplu din Scriptură. Este vorba de Miriam, sora lui Moise. O femeie prin care a vorbit Dumnezeu, era prorociță. A trecut poporul Marea Roșie ca pe uscat, au trecut pe partea cealaltă. Și you could tell că she was a leader. A condus femeile în închinare, într-o chinare plăcută lui Dumnezeu. A primit inspirație să scrie niște versuri profetice care și astăzi sunt în Scriptură. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dar a venit momentul ispitei și pentru Miriam. Și a pus doar o întrebare și a zis, dar ce, doar prin Moise vorbește Domnul? Știți ce spunea ea? Și eu am dreptul să fiu lider exact ca Moise. Ea spunea, și eu sunt foarte dăruită. Uitați ce s-a întâmplat în Israel, a cântat tot poporul. La cuvintele pe care le-am primit, au fost inspirate de sus, nu au fost așa. Ba da, păi ce, numai prin Moise vorbește. Și eu am dreptul. Ce s-a întâmplat în momentul acela când a spus lucrul acesta? În momentul acela a fost lovită cu lepră. Asumarea autorității spirituale care nu ne aparține are consecințe grave de fiecare dată. Dar de fiecare dată. Faptul că Domnul nu ne lovește cu lepră de fiecare dată când noi călcăm pe bec, în momentul în care ne asumăm o responsabilitate care nu ne aparține, nu înseamnă că Domnul și-a schimbat opinia. Nu găsim în Scriptură niciunde că Dumnezeu și-a abandonat ori sistemul lui, structura lui de autoritate, niciodată, chiar și atunci când a folosit femei în Scriptură. Sara, soția lui Avram, a fost o femeie deosebită, a rămas la locul ei, n-a asumat niciodată responsabilitatea lui, Avram. Estera, a queen, niciodată nu și-a întrecut limita. Mama Domnului, Maria, o femeie absolut deosebită, a stat la locul ei. Noul Testament, Priscila, soția lui Aquila. Găsim femeia aceasta repetat numele ei scris în Scriptură. În același timp, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune că cu toate acestea, nu contează cât de dăruit este cineva, structura de autoritate lăsată de Dumnezeu nu se schimbă pentru că cineva este dăruit. Abdicarea sau absența liderului nu încuviințează și nu sfințește niciodată preluarea autorității de altcineva care nu este autorizat explicit de cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, dacă ne uităm în jur, în societate, în lumea evanghelică, trebuie să spunem că absența și abdicarea responsabilității spirituale de către bărbat, de către cap, de preotul familiei, a ajuns aproape la nivel de pandemie, dacă pot să spun așa. Știți că acum 100 de ani în urmă, aici în America, era ceva absolut obișnuit ca un tată să-și adune familia în fiecare zi la studiu biblic? Să stea în jurul cuvântului? Să cânte în fiecare casă la creștini? Lucrul acesta era de așteptat de la fiecare soț creștin din țara aceasta. Dacă vă uitați în istorie și citiți biografia oamenilor lui Dumnezeu de aici din America, lucrul acesta era un lucru absolut obișnuit. Bărbatul era respectat în biserică, în familie și era respectat și în societate, pentru că societatea era mult mai creștină decât astăzi. Astăzi, societatea își bate joc de acest principiu. Știți, a venit principiul acesta de egalități, că suntem egali. Și dacă suntem egali, atunci Ce cu sistemul acesta patriarh, care e vechi de nu știu când? Dar Dumnezeu nu și-a schimbat niciodată opinia. Dacă vă uitați la show-urile astăzi de la televizor, aproape toate glumele de la show-uri sunt pe seama bărbaților. Nu știu dacă ați observat lucrul acesta. Cât de înapoiați, cât de obtuzi la minte, nu, că nu înțeleg, că sunt limitați și toate glumele este pe aceasta. La întâmplare? Eu nu cred. Scopul este ca bărbații să nu fie ascultați, să nu fie apreciați, să nu fie respectați, să fie ignorați. Care este ținta adevărată a vrăjmașului? Ca bărbatul să nu mai fie cap și preot în casa lui. Mentalitatea aceasta, fără, dacă nu suntem atenți, a început deja, în special în lumea de vest, să își facă loc și în bisericile creștine. Și nimeni nu a decis într-o dată o să fim împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Nu, doar cultura așa ne afectează ușor că nici nu ne dăm seama că începem să gândim ca și lumea împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și bărbații, în vremea de astăzi, aici în America, se dau la o parte, își abdică rolul și responsabilitatea și nici nu realizează că familia lor rămâne descoperită spiritual, total vulnerabilă. Exact ce s-a întâmplat în grădina Edenului prin abdicarea lui Adam se întâmplă astăzi. Autoritatea lui Dumnezeu din familie este compromisă. Discernământul care vine doar cu poziția lipsește, pentru că bărbatul nu este unde trebuie să fie. Și cum spuneam, momentul când bărbatul abdică responsabilitatea, ispita este soția să preia autoritatea spirituală, care de fapt îi aparține în exclusivitate bărbatului. Și de cele mai multe ori, cum spuneam, surorile care fac treaba aceasta, intră pe scena autorității spirituale cu cele mai bune intenții, dar fără dezlegare scripturală. Și fără să-și dea seama, din ignoranță, se pun pe un scaun de autoritate spiritual care nu le aparține, fără judecată spirituală, fără discernământul necesar. Și aici se fac greșelile. Își asumă autoritate care nu le-a fost dată de Scriptură. Și scuza este, da, vrem binele, so do we. Dar ceea ce urmează din punct de vedere spiritual, aproape întotdeauna, este o tragedie. Tragedia care s-a întâmplat și în Eden. În al treilea rând, autoritatea spirituală ilegitimă are o putere fermecătoare. Pentru cei care gustă dintr-o autoritate spirituală care nu le aparține, este ca o prăjitură din aceea care gustă foarte bine. Este o momeală a vrăjmașului ca să-i atragă pe oameni la ceva care nu le aparține. Momentul care guști dintr-o autoritate spirituală care nu-ți aparține, lucrul acesta te face să te simți important, te face să te simți superior, te umflă de mândrie spirituală, ești cineva acum. Și cei mai predispuși să cadă în această cursă a vrăjmașului, de obicei sunt oamenii care suferă de un complex de inferioritate. Au nevoie de importanță. Știți care este problema? Oamenii aceștia, de cele mai multe ori, nu-și derivă valoarea lor personală din ochii Domnului. Ei își derivă valoarea lor din ochii oamenilor din jur. Știți câtă valoare are cineva înaintea lui Dumnezeu? Știi câtă valoare ai tu înaintea lui Dumnezeu? Valoarea pe care o ai este valoarea pe care a plătit-o Domnul Iisus Hristos pentru tine. Domnul Iisus s-a uitat la tine și te-a văzut atât de important că El a spus, tu ai preț în ochii mei. Valoarea ta este așa de mare că eu am să las cerul, am să vin pe pământ și am să mor pentru tine. Nimeni nu cumpără o casă dacă nu crede că casa aceea face atât. Domnul Iisus Hristos spune, așa de mare este valoarea ta că eu mi-am dat viața pentru tine. În momentul acesta, când tu realizezi lucrul acesta, nu mai ai ce să-ți derivi valoarea din ochii oamenilor, din ce cred oamenii de cei din jur de tine. Singurul lucru care contează este ce crede Dumnezeu despre tine. Valoarea ta este ceea care a plătit-o Domnul Iisus Hristos la cruce pentru tine. Dar oamenii, din păcate, de multe ori dintr-o căutare disperată pentru respect, pentru dragoste, pentru apreciere, pentru semnificație, pentru importanță, aleargă la o autoritate care nu le aparține. Știți că atunci când vede diavolul simptomele acestea în viața cuiva, că te uiți la cei din jur pentru valoare, aproape de fiecare dată diavolul va pregăti o cursă să-ți ofere autoritate spirituală ilegitimă. Pentru că oamenii sunt predispuși să cadă în capcana aceasta. Știți care este reacția corectă în familie atunci când soțul își abdică responsabilitatea? Momentul acela este o criză spirituală, dar reacția nu este să preiei autoritatea. Nu, în momentul acela să stai în spărtură, să te rogi înaintea lui Dumnezeu și să-i spui: Doamne, casa mea nu are discernământul necesar, te rog, protejează-mi casa. Doamne, nu mă lăsa să cad în capcana vrăjmașului, nu cumva să-mi preiau vreo autoritate care nu mi-aparține. Fraților, poate nu mă credeți, dar deschideți și uitați-vă un pic la canalele creștine, așa zise între ghilimele, de astăzi. Păi a devenit ceva normal ca surorile să fie păstorițe. Dar unde ați găsit așa ceva în Scriptură? Mai mult de atât, își dau titlul de apostol. Dar unde ai găsit așa ceva în Scriptură? Dar cuvântul lui Dumnezeu nu mai are niciun cuvânt. Deja cultura poate să ne influențeze pe noi, să facem ce face cultura. Și pe oamenii aceștia și pe surorile acestea, dacă le întreb: dar de ce ești în poziția aceasta? Spune: oh, dar eu am experiențe deosebite cu Domnul. Eu vorbesc în alte limbi. Am daruri. Să vezi ce lucrări a făcut Domnul prin mine. Și are vise, vedenii, prorocii, experiențe ca să valideze ceva care nu este permis de cuvântul lui Dumnezeu. Autoritatea spirituală ilegitimă are o putere fermecătoare. Și Domnul vrea să ne atragă atenția. Doamne ferește să nu gustăm. Aș vrea să ne întoarcem la un principiu, în al patrulea rând. Că absența liderului spiritual deschide o ușă periculoasă. Atunci când Adam a lipsit de la locul lui, a deschis o ușă pentru șarpe. Absența liderului din familie deschide ușa spirituală și în momentul acela pot să vină duhuri străine pentru că nu este nimeni ca să-i oprească. Și problema este că noi ne gândim atunci când vine satana, vine cu, vedem că e întuneric, flăcări, furcă sau știu eu ce, dar nu e adevărat. Satana are abilitatea să se prefacă într-un înger de lumină. Și atunci când lipsește discernământul necesar, spiritual, experiența care vine este o copie aproape perfectă a lucrării Duhului Sfânt. Aproape perfectă. Fraților, atitudinea noastră trebuie să fie aceasta. Orice experiență spirituală a cuiva care nu este sub autoritatea lăsată de Dumnezeu trebuie pusă sub semnul întrebării. Aș vrea să ne uităm din nou la Ieremia, unde părinții s-au depărtat, preoții n-au întrebat unde este Domnul, păzitorii legii nu l-au cunoscut, păstorii sufletești au fost necredincioși. S-a deschis o ușă. Știi ce s-a întâmplat? Ce scrie continuarea versetului 8? Ieremia 2 cu versetul 8. În momentul acesta, când leadership-ul a lipsit, spune că prorocii au prorocit. Dar spune că prorocii acum au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de nici un ajutor. Experiența spirituală a continuat. Înainte era prorocie în biserică, înainte era lucrarea Domnului. Liderul a abdicat, filtrul a dispărut, altcineva a preluat autoritatea. Experiențele au continuat, dar au fost dintr-o altă sursă. Preoții n-au întrebat unde este Domnul. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Atunci, prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce sunt de nici un ajutor. Abdicarea a deschis o ușă și pe ușa aceea a venit un înger de lumină, între ghilimele. Filtrul de discernământ era înzestrat în liderii aceștia, dar ei erau absenți. Și când liderii spiritual sunt absenți, duhurile de amărgire trec nedepistate. Prorocii au prorocit, dar au prorocit printr-un alt duh, prin duhuri străine. Experiența spirituală era una reală, dar era una străină. Nu vi se pare interesant că Domnul îl trimite pe Moise la Faraon și spune în fața lui Faraon să facă anumite minuni și spune ce trebuie să facă, da? Și la porunca Domnului, da, Aron aruncă toiagul lui Moise și ce se întâmplă? Se preface în șarpe. De unde era experiența aceasta? De la Domnul. La cuvântul lor, apele se prefac în sânge. Vin broaște peste țara Egiptului. Toate experiențe a Domnului. Știți ce este interesant? Vrăjitorii lui Faraon au putut să facă și ei aceleași minuni. Care era diferența? Diferența evenimentului spiritual era sursa puterii spirituale. Arătau aproape identici. Aceasta este înșelătoria vrăjmașului, că sunt oameni și care spun eu sunt într-o poziție spirituală care nu mi-aparține, dar validez că Dumnezeu m-a pus în poziția aceasta că pot să-ți dau lista de experiențe spirituale. Și nu-și dau seama că experiențele acelea spirituale nu vin de la Dumnezeu. Fraților, lucrarea Duhului Sfânt a fost de la început și va fi până la sfârșit, până la venirea Domnului. Dar în paralel, diavolul a avut lucrările lui și minunile lui care au fost de la început și vor fi și acestea până la sfârșit. Soluția nu este să spunem noi, nu mai vrem să facem nimic de a face cu Duhul Sfânt, cu experiențele spirituale. Nu, pentru că nu găsim lucrul acesta în Scriptură. Soluția este să rămânem sub structura de autoritate lăsată de Dumnezeu. Pentru cei care sunt puși în autoritate, au discernământul necesar să spună asta vine de la Domnul, asta nu vine de la Domnul. Care e diferența? Discernământul. Fiecare cuvânt profetic sau așa zis experiență spirituală trebuie ca mai întâi să fie judecată în lumina Scripturii. Persoana care are experiența între ghilimele, în primul rând trebuie să fie sub autoritatea lăsată de Dumnezeu. Momentul care cineva nu este sub autoritate lăsată de Dumnezeu, în familie și în biserică, responsabilitatea mea este să resping acea experiență. Pentru că este o experiență periculoasă. Și de multe ori se adună oameni, își fac chiar și biserici, unde iau cuvântul lui Dumnezeu out of context. Fac compromisuri când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu și vine Duhul Domnului și bate la inimă și zice, hei, dar citește Scriptura. Nu e adevărat, dar zice, da, și cu tare crede așa, și cu tare crede așa, și cu tare, și nu o să fim toți greșiți. O mentalitate de turmă, adică dacă mai mulți cred același lucru greșit, păi nu o fim toți greșiți. O altă justificare a soțiilor care preiau autoritatea spirituală este cum să ascult de el, de soț, de capul și preotul, între ghilimele, din casa mea, când văd că el nu citește Biblia, nu se roagă, tot timpul e la televizor, la sport, pe când noi. Păi noi suntem spirituale, noi ne rugăm. Pe deasupra avem daruri, vise, vedenii, lucrări. Aș vrea să vă spun în această dimineață că nivelul de spiritualitate al cuiva, darurile cuiva, niciodată nu încuviințează schimbarea ordinii spirituale. Lucrul acesta este valabil în familie, în biserică și în societate. Mi-aduc aminte, stăteam de vorbă cu un frate care spunea el că a ajuns la un anumit punct în familia lor unde trebuia să se facă o decizie foarte, foarte importantă. Și în momentul acela a observat că el și soția aveau opinii total diferite. Și el i-a spus soției lui, cred că trebuie să luăm în direcția aceasta. I-a spus, ba nu, trebuie să luăm în direcția aceasta la altă. Și el a spus, măi, eu cred că trebuie să luăm așa, așa simt eu. I-a spus, nu. Și a venit cu tot felul de dovezi și de așa zise lucrări, între ghilimele, pe care le-a avut de la Domnul. Și când a fost vorba de lucrări de la Domnul, știți ce s-a întâmplat? A lăsat după ea. Și a spus, mă, dacă așa-i, știți ce s-a întâmplat? O tragedie. A fost cea mai greșită decizie care a făcut-o, pentru care a suferit întreaga familie. Și vorbeam cu el după și spunea, măi, știi ce mă deranjează pe mine? Mă, în duhul meu știam că nu-i bine. Și am ignorat filtrul acela din duhul meu, care Domnul spunea, mă, nu-i bine. Nu avea nici o rațiune de ce să nu meargă. Doar atâta. Duhul Domnului în el îi spunea, don't go there. Și discernământul acela era dat lui, pentru că el era cap și preot în familie. A ignorat și a plătit un preț amarnic. Avertizarea și călăuzirea vine la cel care este responsabil. Da, mărturisesc. În viața mea de familie au fost momente când am vrut să merg într-o anumită direcție și a venit și mi-a vorbit Domnul prin soție. Dar când mi-a vorbit, a fost o armonie cu Duhul meu. I knew, yes, that is right. Da, sunt momente când Domnul ne atenționează. Și prin soțiile noastre și prin cei din jurul nostru, dar trebuie să fie în armonie cu Duhul nostru, cu responsabilitatea care o avem înaintea lui Dumnezeu. Orice diminuare, orice înlocuire sau orice pervertire acestei structuri de autoritate duce la adevărate tragedii spirituale. Vedeți, harul și discernământul necesar vine doar cu poziția, nu cu cine este mai spiritual. Întrebarea corectă pe care noi trebuie să ne-o punem înaintea lui Dumnezeu în familiile noastre și în bisericile noastre nu este cine este mai spiritual, ca și cum cine este mai spiritual trebuie să ascultăm de el. Nu! Întrebarea corectă nu este cine e mai spiritual, ci mai degrabă cine are autoritatea spirituală de la Dumnezeu prin cuvânt. Pentru că în sfârșit Dumnezeu va judeca lumea după cuvântul lui. Nu după cultură, nu după nivelul de spiritual, nu, nu, nu. După cuvântul lui, autoritatea spirituală în familie aparține în exclusivitate soțului, bărbatului. Autoritatea spirituală în biserică, vorbesc de autoritatea spirituală, nu necesar administrativă, aparține în exclusivitate pastorației. Și chiar în pastorație există o ordine. Orice luptă împotriva structurii de autoritate lăsate de Dumnezeu este de fapt o luptă împotriva lui Dumnezeu. Și fraților, dacă ne uităm în societate, în jurul nostru astăzi, sunt atâta de mulți, vedem atâția de mulți oameni buni, dar care se luptă împotriva autorității lăsate de Dumnezeu și ei nici nu știu de ce duh sunt călăuziți. Își justifică poziția pentru așa zise experiențe spirituale sau cuvinte profetice care le au. De multe ori acești oameni atacă autoritatea prin vorbire de rău, prin subminarea autorității, prin dispreț public. Și ascultați care este opinia lui Dumnezeu despre cei care disprețuiesc autoritatea lăsată de Dumnezeu. 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 9. Apostolul Petru, inspirat de Duhul Domnului, spune: înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și observați, și disprețuiesc stăpânirea, oameni care disprețuiesc autoritatea lăsată de Dumnezeu. Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile pe cei care sunt puși în autoritate de Dumnezeu. Pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, observați, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor. O sentință așa de teribilă pentru oamenii care disprețuiesc autoritatea lăsată de Dumnezeu. Și aș vrea să spun în această dimineață, focusul a fost pe familie. Dar problema autorității ilegitime nu este deloc exclusiv surorilor. Acesta este un fenomen care îl găsim astăzi în Scriptură. Există o rebeliune împotriva autorității în fiecare sferă. În aceeași măsură sunt frați care își asumă roluri de slujire în biserică, de autoritate și de judecată în care n-au fost investiți și care nu le aparține. Stați de vorbă cu orice păstor astăzi și vă spune care e problema cea mai mare. Astăzi, fraților, se practică acte de cult care aparțin în exclusivitate pastorației de către frați care nu sunt păstori. Doar își asumă această responsabilitate. În biserică, în jur. Dacă vă uitați în jur, sunt surori care practică acte de cult la fel, care aparțin din nou doar pastorații. Doar își asumă acest rol, că sunt foarte spirituale. Și sunt surori care fac ungerea cu un de lemn, dau cină. Frați care nu sunt investiți în această slujbă, care fac aceste acte de cult, parcă n-ar fi nicio problemă. lucruri care aparțin în totalitate pastoraților. Fraților, așa ceva nu este permis de cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă cineva este bolnav, pe cine să cheme? Pe prezbitere bisericii. Nu zice să chem pe frați să-ți facă ungerea? Nu spune să chem pe surori să-ți facă ungerea? Nici pe diacon. Cuvântul prezbiter este sinonim cu păstor, pentru că și Petru și Ioan se identifică ca prezbiteri în Noul Testament. Da, surorile sunt chemate să se roage, dar niciodată să facă ungerea cu un de lemn. Frații sunt chemați să se roage, dar dacă nu ești ordinat în poziția aceasta ca prezbitor, Doamne ferește să te apuci să faci rolul acesta. Dar dacă ne uităm în jur, a ajuns atâta de obișnuit cum ai bea apă. Rolul diaconilor este să ajute pe păstori în lucrurile spirituale. Doar atunci când sunt chemați sau împuterniciți de păstori. Dar au fost cazuri. A fost cineva care a fost bolnav, niciun păstor n-a putut să ajungă. Au delegat un diacon să facă lucrul acesta. Este biblic. Dar orice slujbă fără delegare este un păcat înaintea Domnului. Și aș vrea să ne uităm la un exemplu. 1 Samuel, capitolul 13. 1 Samuel 13 cu 8 spune că Saul a așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel. Problema. Dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia de lângă Saul. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot, ceva care nu-i aparținea. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la Micmaș, mi-am zis, filistenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. În alte cuvinte spune, eram într-o situație de criză. Cred că criza aceasta scuză să preia o autoritate care nu mi-este a mea. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Știți ce spune aici cuvântul Domnului? Momentul în care noi ieșim din structura de autoritate, din poziția de autoritate care ne-a dat-o Domnul nouă, ne băgăm la o poziție spirituală care nu ne aparține, judecata este mare. În primul rând există o pedeapsă pentru aceasta, în al doilea rând ne pierdem chiar chemarea și destinul care îl are Domnul pentru noi. Pentru că în ziua aceea Saul a fost scos ca și împărat. În alte cuvinte, cuvântul Domnului spune că așa zis o criză nu încuviințează încălcarea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul spune că ascultarea face mai mult decât jertfirea. Și cuvântul spune că neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, ca vrăjitoria. Spune în 1 Samuel 15 cu 22. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea Domnului. În alte cuvinte îi spune așa, crezi că Domnul e interesat în postul tău, în rugăciunea ta, în toate lucrurile care le faci, că se uită la asta mai mult decât se uită la ascultarea față de cuvânt? Spune, no way. În primul rând Dumnezeu se uită la ascultare, apoi la jertfire. Și spune, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului, să nu încalc cuvântul, face mai mult decât grăsimea berbecilor. Investiții de mii de dolari în alte cuvinte. Căci neascultarea, când n-asculți de cuvânt, de structura de autoritate, neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotriva autorității lăsate de Dumnezeu. Nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Doamne ferește să ne trezim în viața noastră că dintr-o râvnă fără înțelepciune, să ne asumăm o responsabilitate care nu este a noastră, să ne trezim cu o judecată a lui Dumnezeu și că noi ne pierdem chemarea. Atunci când noi preluăm prerogative de autoritate care nu ne aparțin, cuvântul lui Dumnezeu spune că noi în acele momente lucrăm ca niște nebuni. Și exact lucrul acesta se întâmplă astăzi în lumea evanghelică de vest. Fraților, Scriptura este singura sursă de autoritate. Faptul că noi am simțit o cercetare a Domnului, că am avut un cuvânt profetic de încurajare, nu înseamnă că Domnul este de acord. Și cuvântul Domnului vrea să ne spună că de multe ori noi toți încălcăm aceste principii. Fraților, nu este nimeni aici în această dimineață, nu cred, care să nu fi încălcat undeva aceste principii ale Scripturii. Mă uit la viața mea. Momente de nesupunere când eram la tineret. Momente când n-am fost unde trebuia să fiu în structura de autoritate. Noi toți am greșit. Dar cuvântul Domnului spune în Fapte, capitolul 17 cu versetul 30, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Spune că au fost momente când am făcut anumite lucruri, dar noi n-am fost conștienți de ceea ce făceam. Și El spune, you know what? Nu ține seamă lucrul acesta. Dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă? Să rămâi așa, să continui așa. Nu, spune să te pocăiești, să te întorci. Pentru că a rândit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Fraților, noi ca și preoți în casele noastre suntem primii care suntem chemați să ne pocăim. Surorilor, Dumnezeu v-a înzestrat cu tot felul de daruri, dar niciunul din aceste daruri nu dă voie să preluați geabul, autoritatea, capul și preoția din familie. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și invit grupul de laudă să vină sus. După cum spuneam, toți am greșit la acest subiect, mai mult sau mai puțin. Eu n-aș vrea ca prin mesajul din această dimineață să distrug entuziasmul cuiva pentru slujire, dar aș vrea ca cuvântul lui Dumnezeu să ne redirecționeze entuziasmul spre o slujire după cuvântul lui Dumnezeu. Soluția nu este să condamnăm pe cineva, soluția nu este să dăm pe cineva afară, dar cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să facem o separare între ce este bun și ce este rău. Soluția corectă de la fiecare din noi este pocăința. Și mă rog ca Domnul să-și proslăvească numele în Biserica Emanuel. Mă rog ca Domnul să ridice bărbați, cap și preoți vrednici în biserica noastră, pentru ca Domnul să lucreze, să protejeze familiile noastre și să protejeze biserica. Haideți să-L lăudăm pe Domnul împreună.